v sredo.
Nocojšnji gost pogovorne oddaje bo človek namazan z vsemi žavbami. Bolj natančno povedano, z vsemi žavbami so namazane smuči, ki jih pripravlja za Ilko Štuhec. Serviser Aleš Sopotnik.
Ko se veliko z Ilko pogovarjamo, jaz si pravim, da sem jaz njena šerpa. Ne? Mi smo pač štiri šerpe, kakor smo tam in nekje poznamo okolje, kje bomo vodili, kje bomo prepalali na bazni tabor petko na 8000 metrov. Vedla bo pa tudi, da bo mogla tistih 850 metrov samo delati solo in bo šla sama svojo pot.
O ozadju vzpona Ilke Štuhec na smukaški Mount Everest se bo v Ureju Igor Tominec pogovarjal z Alešem Sopotnikom od 21. naprej.
Dobro večer iz Ureja, naš nocojšnji sopotnik v tej slabi urici pogovorne oddaje je Aleš Sopotnik, najbolj iskani sopotnik v karavani alpskih smučark, pripravljalec smuči Ilke Štuhec, vendar še marsikaj več od tega izraza in vsem tem v naslednji uri. Najprej pa Aleš, dobro večer.
Dobro večer vse skupaj in lep večer cela Slovenija.
Na dolgih poteh po različnih koncih sveta, v natrpanem koledarju tekmovanj, pa vi pravzaprav niste sopotnik, vi ste voznik, vi na leto naredite ogromno kilometrov.
Ja, res je. Naredim nekje okoli 30 tisoč kilometrov plus 100 tisoč mil na avionu, tako da smo res v pogonu cirka 10 mesecev aktivno. Res, da tudi poletje moram se nabrati energijo, da nekje res tisto energijo črpam, da vse skep te napore lahko prebrodim.
Ja, kilometrov veliko, minut radijskih intervjujev, verjetno tudi že nekaj za vami, ampak kaj vi Vala 202 ne morete veliko poslušati, predvidevam, ker ste na raznih koncih sveta in niti doma niste več v Sloveniji.
Glejte, doma v Kanadi trenutno v naši hiši se posluša slovenska radija, tudi v večerni programe, ki je največ slovenske muzike, ampak vedno slovenska programi so pri nas doma, to je običajno, da se ne vrti ameriške ali pa karkoli druga, v glavnem slovenski jezik še kako prisoten doma pri nas.
Torej, lahko gre Aleš Sopotnik iz Slovenije, ne more pa Slovenija, slovenska glasba iz njega. Vi ste začeli sicer svojo pot serviserja v slovenskem smučanju, ampak dolga leta ste bili v tujini, šele zdaj ste na nek način z Ilko Štuhec nazaj v slovenskem smučanju.
Ja, res je. Če pogledam nazaj, prve leta šel sem v tistem enem določenem strahu v ameriško ekipo. To sem bil tam pač 5 let. Od tega potem sem šel v švedsko ekipo za 3 let pač pri Ani, 1 let v Kanadi in potem spet nazaj v ameriško ekipo 9 let. Dokler ni bilo nekje eno tisto notranjo klic ali kar koli bi rekel, da bi rad pomagal s tem vsemi izkušnjami slovenski tekmovalki, spoznal slovenske ljudi, okoli še več dobrih ljudi, pomagati drugim ljudem, usrečiti kar koli okoli sebe, otroke in pač to je nekaj naš cilj, da največ pozitivne energije okoli nas, kakor lahko usrečimo ljudi okoli sebe.
Doma ste iz Trbovelj, ki ne veljajo za najbolj smučarsko okolje v Sloveniji, ampak je pa torej sproduciralo enega najbolj iskanih serviserjev v svetovni karavani. Opišite malo svoje začetke.
Ja, začel sem pravzaprav v Elanu. Ne? Tukaj je bil Slavo Mulej in Miro Lotrič in ko sem jaz prišel v Elan, jaz sem nekako z odprtimi usti, koliko enih inteligentnih ljudi, delavcev, preciznih ljudi, ki so tam delali in sem nekako spraševal in so bili, srečo sem ogledal v tem, da so bili vsi zelo dobri majstri, tako po domač povedan in v glavnem tam sem se največ naučil. Ti so mi dali minimalne stvari, kako premeriti smuči, kako se odzivajo smuči, kako se gradijo smuči. Prav tisto osnova v tistih 2-3 letih je bilo nepopisno in še zdaj sem v bistvu zelo, zelo hvaležen za tiste prve začetke.
Zanimivo je, da Slovenija nekako še komaj da ima proizvodnjo teh alpskih smuči, ampak strokovnjake pa raztresene po vsem koncu sveta, v vseh reprezentancah praktično bi koga našli in kako si razlagate to, da je toliko tega znanja v Sloveniji, ko vemo, da Vendar le najmočnejši svetovni proizvajalci smuči zdaj prihajajo iz povsem drugih držav.
Glejte, Slovenci smo kot, ne samo kot serviserji, tudi treneri zelo iskani, pač zato, ker se vsak se hoče dokazati. Tista delovna mentaliteta je zelo, zelo visoka, ne popuščamo. Tudi če je delovnik dan, ki imam nekje 16 ur, je moj normalni delovni dan, z dneva v dan, vedno tista želja po dokazovanju, želja pomagati celotni ekipi, tekmovalcu, nekje dopolniti celotno ekipo in mislim, da imamo to Slovenci zelo globoko nekje vtiseno nekje v svojih genu.
Pa tudi očitno precej tistega tekmovalnega duha in tudi precej zmagovalne mentalitete, ker drugače si težko razlagamo, da je v majhni naciji toliko vrhunskih dosežkov.
Vsekakor, ti si pa bi rekel, vsakakršna slovenska trma ali pa nekje, kakor se rekel, ne, pomagati je nedoločene, da si nekje zelo, zelo dosleden in da nekje se naučiš določenega principa od Američana do Šveda, to so nekje drugačne razmišljanja, kako trenirati, kako postavljati ekipe, ne, in v bistvu tudi za nas kot, rečemo, osebno, jaz sem se ogromno naučil v ameriški ekipi, kako pristop, kako je pač pomagati tekmovalki, ko je pač na dnu, kako je v bistvu izpostaviti na normalno delo, mislim, iz, kako bi mi v narekovaj rečemo, da jih potegneš iz oblako, da nis, da nas sanja preveč, ne, če so uspehi, ampak smo pa mi te prvo tudi tam, kukor moramo nekje še s kakšne mreže ven vleč, smo pa tudi tam, ne, tako da nekje gledamo, kje je tisti balans, da pravi, kako pomagati ekipi, tekmovalki, trenerjem in nekje dopolniti tisto vrzel, da nekje smo mi kot nekakšni lim v ekipi, ki celo ekipo skupaj držimo.
Večji del svoje kariere ste oddelali do zdaj v ameriški reprezentanci, preden ste se vrnili v slovensko okolje v ekipo Ilke Štuhec, pa me zanima, majhna nacija Slovenija, velika nacija Združene države Amerike, denarja vemo, kje je več, zmagovalne mentalitete jim tudi ne manjka in kako vi vidite kakšne usporednice ali pa razlike med recimo Davidom in Goljatom?
Ameriška ekipa tekmovalcev imajo ogromno okolj, ne. Tudi financiranje je veliko lažje, vsi nekako prihajajo iz dost situiranih familij, tukaj pa vedno nekje eno tisto dokazovanje, sploh se mi zdi tukaj Evropa, da se moš res dokazovati zelo hitro, če se ne dokažeš v nekje do 18. leta, te nekje že nekako pozabljajo, tam pa pustijo do nekje 23. 24. leta, da pač tekmovalec dozori in jaz vidim točno veliko razliko, da nekje še ne vedno vlagajo v tekmovalca, čeprav mislijo, da ne bo in kot on dozori, jim naredi takšne rezultate pri 26, 27 letih, kjer v Sloveniji ali v Evropi bi že opustili, da že iščejo nov naraščaj.
Serviser ni samo pripravljalec smuči, to bi bilo zelo poenostavljeno, dela še marsikaj več v ameriški reprezentanci, ste vi nekako zelo razvili to svojo vlogo in nam opišite, kaj vse zauzema ta opis vašega delovnega mesta.
Mi smo tam za tekmovalce, ne? In če tekmovalc nekje ga moraš nekje nadgraditi, nekateri pridejo, da so zelo, bi reklo, prepolni samega sebe in nekje moraš, jaz kot osebno jih gledam, kot da bi bili moji otroci. In kot da sem jaz njihov starš. In če so nekje, da so preveč, jih nekje vzameš, če so premalo korajžni, jim dodaš, jim pomagaš, jih potegneš na stran in poveš dobre stvari in ga včasih koga tudi ukaraš, ampak nekje tist balans je pa nekje res dobesedno, če z svojega stališča gledam lihtko, kot da bi bili moji otroci in nekje gledam na tist staršistko. Ogromno krat so bili 16 let stari, ko grejo od doma, so nekje nerezviti in jaz sem v bistvu tukaj hočem pokazati, kako jaz hočem videti svojega tekmovalca. Moj prvi pogoj je, da so dobri do drugih ljudi in to je prvi in edini pogoj. In če hočem, da na tem ustrajam in jim pač pokažem, kaj jaz od njih pričakujem, da pač, da spoštujejo ljudi, da so dosledni do otrok, da imajo res srečo, da so v tem, kar so že zdaj, da imajo ogromno potencijala, ki lahko še doraste, ampak prvo mora biti dobri ljudje do drugih ljudi in bolj vse ostalo pa steče samo od sebe.
Ste si samo vi nekako vzeli to vlogo ali bi rekli, da imajo serviserji v svetovnem pokalu nasploh tako pomembno vlogo tudi pri mentalni pripravi?
Jaz mislim, da serviserji imajo zelo, ne vežejo tisti res pristen stik s tekmovalcem, zato je, ker smo jim zelo blizu. Ogromno pač sodelujemo, ne samo vozijo se z nami velikrat, pomagaš jim mentalno in pri opremi in smo nekje tisti umestni členi med trenerji, ko jih v bistvu največ poznaš in tudi mogoče včasih trenerji ne vidijo ali ne opazijo razlike ali pa tudi včasih kot tekmovalko včasih ne upajo povedati trenerju, da so zmatrene ali pa da je preveč treninga ali kaj, da jih kje boli ali karkoli, pride do mene in pač jaz nekje v vrsticah povem trenerju, dajmo umiriti dva dni pauze, tole pa tole se je naredili in nekje nekako je nekje tista harmonija pač med stik med tekmovalci in pa trenerji. No.
Morda prav zaradi tega tesnega stika nikoli ne slišimo, da bi neka tekmovalka ali tekmovalec rekel, serviser mi je pa slabo pripravil material danes.
Vete, tukaj so ure in ure dela, ne. Vsak se trudi po svojih najboljših močeh. Ne. Jaz nekje imam tiste delovnike, ampak glih zaradi tega, ker se pač največ naučim na svojih lastnih napakah. Ne. In jaz vem, kako je dobiti olimpijsko zlato kolajno, vem, kako je dobiti svetovnega prvenstva kolajne od drugih tekmovalcev, ampak res najbolj sem se pa zapomnil, ki bi moj tekmoval od zadnji na tekm. In od tega, kjer se tiste, ki so bile solze od tekmovalca, solze od mene, in je bilo res tisto najbolj grozno, ko se je rekel, nikoli več, ko že hočeš, da boš službo pustil, ker ne moreš tega, da če določen serviser ne dopolnjuje tekmovalca, mislim, v sebi, jaz sem se počutil grozno. No? In takrat se nekako rečeš, ki se že skoraj s kolenom na tleh, pa se moraš nekaj pobrati in nekako nadaljevati pot in se naučiti na napakah. In tudi tukaj, če lahko rečemo, na finalu enkrat smo imeli v Oriju, smo probavali dve tekmovalke smel in one so bile obe 16. 18. To je bil tak jok opravečevanje v samim širamo, ampak glede, na napakih sem se naučil, tam smo v bistvu odraščali, ni važno, koliko pač dobiš udarc, važno je, da ko dobiš udarc, da nadaljuješ, da nekje, da se zagrizeš v tisto, kje si naredil napako, kaj lahko dogradiš, kaj lahko tekmovalcu ponudiš. Od smuči, da so nekje maksimalno pripravljene za enega tekmovalca, da nekje ga vidiš iz drugačnega zornega kota, kakšen pozicijo ima na smučeh, kje mu lahko pomagaš, ali je problem v smučarskih čevljih, ali je problem v so agresivne plošče, mogoče so robniki, mogoče so smučini so prave. To je pa pač čas, ko res poteče, da pač sestaviš enega tekmovalca ali pa da ga zelo nahitro oceniš, da vidiš, kje se delajo razlike.
Omenili ste opravičevanje, se bom zdaj oprl na to besedo. Ali je že prišlo do situacije, ko ste se recimo morali Ilki Štuhec ali pa prej, ne vem, Anji Person opravičiti za svoje delo in ali je prišlo do obratne situacije, poglejte, Aleš, nisem opravila svojega dela, čeprav ste vi pripravili smuči vrhunsko.
Pri Ilki se sicer tega nikoli ne naredili, pri Anji je bilo pa pač, te prve dve leti smo imeli ogromno, ogromno problemov s pancerji. In jaz se spomnim, mi smo šli jaz kot novi serviser, pridem v Lake Louise, bila je minus 37 stopin, pretrde čevlje. Gremo na prvo tekmo, mi smo bili, mislim, da smo bili 56. V Super G-u 31. Krizni sestank, to je bilo olimpijsko leto 2006. Gremo v Aspen in v Aspen imamo sestanek in pravijo, imamo problem, sem rekel, ja, to je najboljše, kar si mi lahko naredil in me oba dva me gledata, če kako to misliš, sem rekel, glej, vemo, da imamo problem, da nimamo v redu, imamo problem s čevljem in takrat niso nekje mogli priti do tizga spoznanja, da so res čevlji. V bistvu sem čakal en mesec prosil, da je vzela pancerje, ki je vzela tiste pancerje, ki smo jih naredili ali dodelali, je zmagala prvič v Bad Kleckenheimu.
Pa da malo presekava te najne teme pogovora, Ilka pravi, da ste veliko krat na poti na teren njen voznik in da vi vrtite glasbo. In si bomo zdaj nekaj zavrtili na valu 202. Kaj sta nazadnje poslušala?
Nazadnje sem poslušala Let z severa, to je Bigfoot Mama, to je bilo velike, spok smo se napalala takole na štartu, prednje šla, se mi je rekel, glej, mlin na veter te bo gnal, a veš, ne, pet ujam krokarja, ne, to da vas postim po poslušanju, upam, da se te najdlo v tej glasbi.
Mlin na veter me bo gnal, da ne bom nikol pristal, blizdej plavam čez oblak in me reže težek zrak, ali bo sonce, ali bo sneg, mene grab nervozen smeh, rad bi ujel le njeno dlan, da ne odplavam predelat stran. Grize, mrzolet, samo jaz vidim njeno sled, umikam se, da jo ne mod, ampak izpadem idiot, zato pa jadram v ekstrem, da spoznam ti, s kar živim, prav dobar vem.
Yeah. v sredo.
Naš nocojšnji sogovornik na Valu 202 je Aleš Sopotnik, serviser v ekipi Ilke Štuhec, ki je seveda bil ključni člen tudi na poti do nedavne zlate kolajne na svetovnem prvenstvu. Povejte nekaj o svojih skrivnostih in tukaj mislim seveda na tiste v delovni sobi, kjer pripravljate smuči. Jih imate, serviserji, so podatki, ki jih za nobeno ceno ne bi delili z drugimi, ki upravljajo podoben posel v tej svetovni karavani, ali je to bolj tisti mit, nekdo, ki je najboljši, pa nekaj ve, kar drugi v sosednjem kontejnerju ne ve.
Ogromno je tukaj slovenskih serviserjev, ki se ogromno stvari se delimo. Od maže do naše firme, kakor testirali so, ali od smučeh pač je to, je to, ne? Ampak glede na to, kakšne so tiste dodatni ali pa ključni momenti, kaj resno, resnično gre tukaj, imam pa jaz tle ogromno serviserjev iz italijanske ekipe, mislim Slovenca, da se razumemo, ki se ogromno delimo, ali tudi z drugih ekip, ko smo si nekje blizu in si nekje pomagamo enem drugem, ker pač tukaj smo, imaš eno tekmovalko, če nekje ne zadeneš maže, nekje lahko še kaj boljšega. Ne? Če se nekje zaupaš tistim petim, desetim okoli in tudi tukaj, ko smo nekje z moškimi skupaj, ne? Je ogromno pravih prijateljev, ki se v bistvu delimo ali dopolnjujemo en drugega. Tako da jaz ne, moje vrata so odprte, tukaj smo na dan po v širamo nekje 30 do 40 ljudi, da včasih sem mogel prav vrata zakleniti, da sem lahko v bistvu oddelal svoje ali pa zelo pozno v noč, ker nekje se je stanje umirilo in se nekje takrat lepo umirjeno v muziki nekje dodelal tist, kar sem pač imel.
Naj povem, da tale pogovor snemava v delovni sobi, Širavm pravijo v svetovnem pokalu, seveda v slovenščini bomo skušali najti kakšen boljši izraz, pa vas takole vprašam, če vzameva tamle smukaške smuči za Ilko Štuhec, koliko hitrejša je, če jih vi pripravite od tega, kot če bi jih jaz pripravil?
Nismo še probala, tako da to bi mogla probati in bi pa bi lahko videla, ampak glejte, to pride pač iz leti, ne? In tudi vsak serviser, ko da smuči z rok, drugačen sistema, drugačne kartače, drugačen pogled, na kakšno maso strmijo. Jaz sem to srečo, da sem pač delal zdaj dejansko, zdaj, ko delam za štekli, z vsemi smučmi svetovnega pokala, kar obstajajo. Ne? In ogromno sem se naučil pri Fisherju, ogromno sem se naučil pri Salamonu, ogromno sem se naučil pri Atomiku, v glavnem Feliklu, Hedu, vse, kar smel in nekje probam vse to skupaj nekje združiti, kaj je bilo dobro, kaj ni bilo dobro, kaj lahko jaz tukaj še dovršim pri ilkinih smučih, kako robnike pripraviti, kje da se zastopimo. Prvo je varnost. Ne? In jaz pogledam, kje je ilka najbolj varna, ker pač hočemo ohranjati pri, moram potrkati po glavi, zdaj pa v jezik se ugrizen, da ne bi bila nikoli več poškodovana. Ne? Ona upam, da je resnično upam, da je tist bonus oddelala in moj vidik je tist, kjer je najbolj stabilna na smučih, tiste smuči pač vzememo in nekje dogrejujemo. Če je stabilna, se bo upala, bo šla hitro. Ne? In to je nekje tisti princip, ki nekje strmimo s tem.
Ja, za kakšne 3 sekunde bi me sigurno posekali, ker jaz drugega ne bi znal, kot da bi mogoče samo tamle si sposodil kakšno vašo mažo, to bi bilo pa bolj ali manj vse.
Bi jaz prej pokazal, kako se dela ali pa karkoli. Je pa res, da zelo težko je kopirati druge serviserje. Tudi to sem že probal, gledam in moram reči, da parkrat je bilo super, četrtič sem pa dobesedno naletel na zid, ki sem se naučil, da res ni fajn kopirati, moraš nekje poslušati samega sebe. Vedno je treba pač pogledati, ne, da vidiš, na kakšnih smučeh imajo so drugi tekmovalke, kar kol imajo kje novega. Vem točno, na kakšnem setupu je Linci, ne, vem na kakšnem je Gođa, vem, pač gledam, ker sem pač delal na teh smučih in točno vem po čevlah nekje, kje imajo one prednost, kako bojo one, kaj omogoča njihova oprema. Vem, da pač da je Linci, da ima preveč agresivne smuči. Sem mi povedal, lej, ni vredno tega, da imaš tuk tempirane bombe nad nogam. Ne. Je rekel, glej, jaz vem, da sem v tem hitra, vem, da mi se lahko mrske naredi, ampak to je moja moč in jaz ne bom tega spremenila. Ne. In je bilo v bistvu zelo zanimivo mentaliteta šampiona, ne, ni važno, tudi če se bo desetkrat razbil, šel v mreže, bo v bistvu še kar v tistem, kar misli, da je najhitreje za njega.
Ko ste ravno omenili Linci Von, zanimiva je zgodba v ameriški reprezentanci, vi niste bili njen serviser, bili pa ste v startni hišici z njo, kar je malce nenavadno.
Ja, res je, skoraj bi bil lahko takrat serviser, ko se je pač odločila, da bo iz Rossignola šla na Het, ne? Takrat je bila velika povpraševanje in pač nekje Het ponudil od drugega serviserja, pač čist normalno smo pač sprejela, ampak ja, je pa res, da sem pa velikrat z njo v štartni hišici, ravno z tega vidika, ker nekje vidiš tekmovalca, s kakšno energijo gre na progo, ali ga je strah, ali ima velike oči, ali je tako pripravljen, da se bo, da bo šel prehitro, da je preveč pogumen in včasih mu moraš malo stran vzeti, včasih pa vidiš, če je kakšna informacija, da mu znaš prav povedati, da mu znaš prav svetovati, da ga ne prestrašiš, da ga upozoriš in kakšen je sneg, kako je treba vzeti določene stvari, kako delč nese, skok, takšne so pa minimalne stvari, da v bistvu, da mu poveš, da ne paničariš, da je v bistvu pripravljen levo in desno.
Ali drži zgodba, da so Američanke jokale, ko ste jih zapustili in odšli kilki?
Res je bilo, še kar vedno je res, da še vedno se vidimo, še kar je en tist en tak čuden priokus, ne, ko se vidimo, pa smo tako prijatelji, poznali smo se tudi ravno z Lauren Ross, ne, ko sem delal pač za njo 7 let in pač zdaj, ko se vidimo, je nekje tista želja, spoštovanje, prijateljstvo, vse nekaj omešeno, ampak ve pa, da nisem več tam, da sem se jaz odločil, da pač pomaga Milki in tukaj pa spoštovanje. Ne. Tukaj noben ne gre nikamor, ampak prijatelji bomo pa pač vedno ostali in tukaj niso te, da bi se zdaj vrate zapirali ali pa karkoli, vedno so vrate priprte z spoštovanje z obeh straneh, od trenerjev ameriških do serviserjev in če bojo vedno, če bojo karkoli rabili, da jim lahko jaz nekje pomagam, jim bom pač pomagal.
Tako lepo ste prej napovedali prvo skladbo, ki smo jo poslušali v tem večeru, da ne morem drugače, kot da vas izzovem še drugič.
Zdaj pa mogoče eno hrvaško, pa smo tudi Zilko dosti poslušala, pa eno to Dođi od Parnega Poljaka.
Zaspao mi sredo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, v tem večeru je vaš sopotnik, Aleš Sopotnik. Verjamem seveda, da je veliko takšnih zdaj le z nami, ki se tudi vozite v avtomobilu. Aleš, vi ste svojo kariero v svetovnem pokalu začeli z vražjimi Slovenkami. Kar daleč je že ta spomin, za katere smučarke ste skrbeli takrat v slovenski reprezentanci in takoj začeli nizati uspehe?
Ja, to so bile Mojca Suhadolc, Alenka Dovžan, Špela Brečun, Nataša Bukal in Anja Kalan.
In kateri uspehi oziroma katerim uspehom ste botrovali?
Jaz se takrat spomnim, da smo šli prvič v Lake Louise, še v bistvu takrat spoh nisem prav nobenih izkušenj imel. Gledal sem nekje, kaj spoh naj namažem zvečer, mislim, da je bila ura 1.30 zvečer, ko sem se nekje odločil, kaj bom namazil. Mažem nekje do pol treh zjutraj, grem spat za eno uro pa pol, pripravljam smuči, dam na štart in potem šok. Mojca Suhadolc je prvič zmagala, takrat super veleslalom in to je bilo takšno nepopisno veselje in dobesedno začetek učenja, kako priprava smuči poteka, ekstremni pogoji, ekstremen mraz, pač učenje, kako naprej in dovršenosti, do kako pomagati tekmovalke, kako lahko njih pomagaš, ne da prije med top 10 ali 20, ampak da lahko posežejo po velikem kosu torte, kjer je top 6, top 7 ne, ali pa celo stopničke. Ne.
Je bila to sreča ali znanje ali garanje do pozne noči?
Ne, to bi rekel, to je bilo splet okoliščin in določene sreče. Jaz vem, ko sem prevzel, sem dobil ene smuči, Elanove smuči, ki so bili tam nekje v kotu in tiste smuči se nikoli niso nekje pripravile. In so pač, takrat, ko sem jaz prevzel te smuči, so mi rekli, ah, tele so ene smuči tukaj, mah se ti bo Elan druge naredil, spoh se ne sekiri. Ampak jaz sem bil takrat tukaj nekje zagnan, jaz vzamem tiste smuči, pripravim tiste smuči, ko smo šli mi prvič z našim hitrašicami, kot so bile Mojca Suhadolc, Anja Kalan in Špela Brečun, vse so bile navdušene na tem modelom in se mi zdi, da je prav sreča bila takrat, da sem sploh vzel smuči in pripravil tist model, da smo najdli tisti čas model, kakor je bil neverjetni in se mi zdi, od smuči in seveda tekmovalke so bile izredno pripravljene in motivirane, ampak glede, ko sem pač rekel, najvažnejše je, da so smučarke stabilne na smučih. Če so stabilne, se bojo veliko bolj upale in to se bo pa začele nadgrejevati, da so lahko ne, da so samo stabilne, da so si krajšale linije, da so šlo veliko bolj direktna vratca, da so bile zahtevne proge, ki so bile ledeni, so pač smuči odreagirale maksimalno in nekje uspeh je pač dogrejil se je tekmo s treningu tregni.
In še eno znano slovensko ime, ki ima mednarodno kariero, je začelo pod vašim budnim očesom.
A ja, Robi Kristjan, seveda. Robi Kristjan je bil moj prvič pomočnik, z mano je delo. Ne? In mi da sem pač delala teh pet tekmovalk, smo res maksimalno učila, smo se tudi od drugih gledala, kaj drugi delajo. In če zdaj povzamem, da sem res zelo ponosen, še zvedno smo res zelo, zelo, zelo dobro prijatelja. Če vete, da on je bil potem pri Bodi Millerju 7 let in naredil kariero in tudi zdaj taki serviser v bistvu delama isto ali zelo, zelo podobno. Tudi on se je ogromno naučil in še vedno, če se vidima, si delima kakšnekoli informacije, kje si lahko pomagama, kakšne ima on informacije, kakšne ima mest in v bistvu en drugega še vedno nadgrajujemo.
Ja, tudi on se je vrnil nazaj v slovensko smučanje. Ali se pravzaprav lahko reče, da ste nazaj v slovenskem smučanju, saj plačo vam daje proizvajalec, vi jo pravzaprav dobivate v Švici?
Tako je, ja. Vse stroške, vse avto, vse dobimo v bistvu v Švice, vse stroške pač krijejo švicarska firma. Mi jim pa pač omogočimo, da jim testiramo vse smuči, da vidimo, kje naj bi bil tisti razvoj. Ravno zdaj smo imeli sestanek, da glede na vezi, ki jih še vedno uporabljajo, ki so res še vedno maksimalno dobre, ampak stare so 10 let in bo treba to nekje izprešti in bo nekje pride nov material, ki naj bi šli na druge vezi, ampak je treba dodelati ne kot samo smuči, treba dodelati ploščo in pa seveda, da je tekmovalec smučarskih čevljev glede na to, ali je so smuči ali vse skupaj, kje je pač tista agresivnost ali kje je tista harmonija v zavoju, da se čuti maksimalno sproščenega in da lahko dela ali pa da mu smuča pač gredi, da on ima en določeno zaupanje v material.
Marsikdo verjetno ne ve tudi od naših poslušalcev, da smukaške smuči niso ravno najnovejši hit tehnike, recimo, da bi prišle iz tovarne in bile takoj najhitrejše za tehnične smuči, to nekako že velja, za smukaške pa vsekakor ne. In nam povejte, kako stare modele, kolikokrat pripravljene, pravzaprav imate v svojem delovnem prostoru, ko se pripravljate na tekmo v hitrih disciplinah?
Glejte, smuči, kolikor se stare, jih probaš ohraniti pri življenju, kolikor pač ti ostane robnika, dokler ne začneš dobesedno pri visoki temperaturi zelo tenkimi robniki se začnejo dobesedno masa taliti ob robniku in nastajajo in je to nekje zelo navarno in takrat moš reči, da smuče so v bistvu za nič, robniki so se spilili in je zelo navarno to za tekmovalca in pač moš to stran. To je pa nekje 2-3 leta stare smuči, včasih Het ima tudi 4 ali 5 let stare smuči, da jih samo testirajo, nič ne pilijo, ampak da ohranjene smuči. Spoh, če pride na kakšne olimpijske igre, jaz sem včasih fasciniran, on se porovlekl ven smuči 5 let, 6 let stare, kako mislim, ampak gledajte, to pa, če so bile tiste smuči najhitrejše in da se takrat zavijale, da bi dober material, so še vedno take smuči uporabljali. Jaz imam tukaj sicer 2 leti, 2 leti in pol nekatere imam pač letošnje ene par modelov, ampak nekje za res tisto pripravo, nekje moraš pa imeti ene par mesecov res ogromno mazanja, krtačenja, da vidiš, kako se smuča res dejansko odziva, potem, ko moraš že enkrat prideš do določene meje, jih moraš spet na strukturo, pa še daš jih na mašino, da se v bistvu zgladijo, da jih v bistvu poravnajo in v bistvu pač je en proces, ki ti nikoli ne pove, ali smuča hitra ali ne, do določen, ko že pač daš noter ogromno energije in dela, še nikoli ne veš, ali a se tiste prave tekmovalne smuči, a se v bistvu ves ta čas delal samo za, da bo je dobre samo za trening.
En podatek je fascinanten. Ilka Štuhec je osvojila zlato kolajno v Oreju z istimi smučmi kot v Sankt Moricu.
Ja, res je. Sem pripravil 3 pare smuči za tekmo, glede to sem se pa fokusiral zelo zjutraj na glede na vreme, pač celo noč sem bil nekje po koncu, gledal koliko je bo, ali bo snežilo, ali se bo toplilo, kaj smo naredilo in pa sem nekje rekel, aha, da sem, tukaj imam zdaj ene smučih, so nove zmagovalke z Valgardene in pa seveda ali dam starejše glede na to, ko je pripravljamo oba para smuči, pogledam skozi okno in začelo snežiti, mi je bilo tako jasno, da moram ostati vzeti starejši model. Vedno sem se takoj napravil, sem šel na ogled proge, pogledal kakšen je, koliko snega je zapadlo, če štartamo iz samega štarta je bil zelo, zelo položen in vedel sem pa tudi, da Ilka mora takoj v štartu dobiti eno razliko, da bo lahko ohranjala do samega cilja. Samo odločitev je bila dokaj preprosta, glede na to na pogoje.
Ja, in točno to je tudi naredila na progi, ko pravite o teh razlikah. Vi pa ste bili celo noč po konci, kdaj pa spite?
Glejte, to je pač, to je dobro vprašanje, ampak če si nekje s tekmovalcem, ampak ogromno serviserje je tukaj, kot sem že prej omenil, da ti ali jaz osebno hočeš tekmovalcu omogočiti maksimalno, kar je možno. In če je treba bideti celo noč ali pa gledati karkoli, si niso tudi pripravljen. In če ni boljšega občutka, kot imeti ob sebi zadovoljno žensko. To vam pa res povem.
Ja, saj mislim, da jo imate. Najmanj časa ste delali v Kanadi, pa ste tam spoznali najpomembnejšo osebo življenja. Tu ne govorimo seveda o Ilki Štuhec, ki vam prinaša zlate medalje, tu govorimo o vaši ženi, ki vam prinaša kaj drugega.
Ja, mi sem se spoznala v bistvu, bila je fizioterapeutka pri kanadski reprezentanci, jaz sem bil takrat v švedski reprezentanci in ravno ko smo osvojili bronasto kolajno na smuku, ker nikoli noben ni pričakoval, da Anja Persson dobila kolajno na smuku, je prišla in mi prav stiskam rok in prav stistel, ni mi hotla spustiti roke, ne, in me skosti čestitam, cekaj, ja, v redu, hvala lepa. In nekje je takrat tista iskrica preskočila in mislim, gledajte, moja žena je res fascinantna oseba, pomaga vsem, pride v Slovenijo, obožuje Slovenijo, slovenske kraje, zna tudi dosti slovenskih besed, pomaga vsem ljudem okoli sebe in jaz sem eden izmed srečnejših, da jo imel.
Kje pa živita pravzaprav, kadar je sploh čas, da skupaj živita?
Glejte, glede na to, da sem pač zdaj sem prišel v Slovenijo in sem pač veliki del med Švico in Evropo, pa sem nekje samo 4 mesece sem nekje v doma v Kanado, v narokovaju povedano. Ne? Ampak glede na to, da tudi, ko bi rekel, vsak trenutek pač treba izkoristiti in včasih tudi pride moja žena na kak smučarski kemp, ampak je, rečemo, ravno je prišla v Val Gardeno, je bila 3 tedne z mano, ampak moj delovnik je tako natrpan, da v bistvu ona mene čez dan v bistvu sploh ni videla. Ne. Jaz sem zjutraj, ko sem vstal ob 6 zjutraj, sem delal do 11 zvečer, v bistvu sva imela skupaj kosilo, pa da se v bistvu uležeš, pa drugač pa vožnja iz enega kraja v drug kraj, to je tisto. Mehne stvari, da to ogromno šteje.
Koliko energije pa je v vas, koliko časa boste še to počeli?
Tako bom rekel. Imel sem že nekje pred 3 letom res eno določeno krizo, ko sem rekel, da mogoče to ni več to, se nekje res telo se zgara. Potem sem pa nekje si rekel, to je edin poklic, ko začnem delati, ko dam uro dol z roke, ne pogledam, koliko je ura. In dokler bo pač še vedno tako, da ne gledam, koliko je ura, da nekje uživam v tistem delu in da lahko pomagam tekmovalcem, ljudem okoli, mladim tekmovalcem in pa seveda maksimalno svetovnim prvakam, da bojo oni delali dobre stvari za druge ljudi, se mi zdi, da je tle pa nekaj tisti trik, da bi naredili tisti maksimalno pozitivno energijo okoli sebe.
Ja, vaša druga družina je pa ta Ilkina samostojna ekipa in ko ste prišli v to ekipo, verjamem, tako kot v vsaki družini, če se pojavi nov član, se razmerja, malo zasučajo, malo zamajajo, pa nam opišite, kako ste se vi vklopili v to ekipo. So bili kdaj preostali člani, kaj začudeni, kaj presenečeni, navdušeni, razočarani?
Lahko rekel, da je vse v superlativih, ampak tako, ki v vsaki družini, pač imamo to možnost, da se zelo hitro pogovorimo, vsaki ekspert na svojem področju in tukaj, kako bi rekel, damo karte na mizo in se nekaj pogovorimo, kje so pozitivne, kje so negativne, nekje se skupaj odločamo, včasih pač ogromne informacije gre levo, desno, kje se lahko dogradimo, kje je možnost, da bi mogoče padli v formi ali karkoli, ampak vedno vsaka informacija ali graja ali karkoli je dobrodošla in nekje gremo po tisti, vse je osredotočeno na Ilko, ne? A kako je zmatrana, kako je ozopremo, kje smo ščevli, kje smo kaški in smoči in nekje vidimo, kaj je treba potestirati, kje se bo treba tista energija, kam se bo treba fokusirati in se bo nekje dobil material, da bo pač Ilka lahko doprinesla do najboljših rezultatov.
Verjamem, da bi lahko še debatirala cel večer, pa še nekaj naslednjih. Verjetno bo še kdaj za to priložnost, danes pa skleniva spet z enim vašim glasbenim izborom. Zaupajte nam še kakšno z vaših dolgo trajnih poti po Evropi in po svetu.
Pravzaprav ogromno poslušamo slovensko muziko. Ne? In tukaj demo vlada ta kreslina, ne? Od višine se zvrti, ker nam ogromno krat naš spremljavalc in pustimo se presenetiti, pa ne gledati samo z višine, ampak v širino.
Ja, zdaj le po drugi zlati kolajni na svetovnih prvenstvih ste res na visoki višini pa naj se vam ne zvrti in nizajte uspehe še naprej.
Najlepša hvala za pogovor in hvala vsem, ki ste z nami, ki nas poslušate, bodrite, čeprav vemo, da smo pač samo trije na štartu in dva oprogi, vas še kako čutimo, vso vašo pozitivno energijo in se vam res iz srca zahvaljujem. Radi vas imamo, kjerkoli že ste. Srečno!